Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, биринчи июль ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык наалысы Бишкек студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда биз жана дин берүүсүнөн шииттердин Кыргызстанда жайылуусу өлкөнүн коопсуздугуна терс таасирин тийгизери айтылып келет.
Негизинен биз жалпы Орто Азия, анын ичинде өзгөчө Кыргызстанды карай турган болсок, тарыхтан азыркы күнгө чейин шиянын бул аймактарда таасири болгон эмес да.
Ошондой эле адам жана базар берүүсүнөн балдар үчүн мамлекеттик мектептерден сырткары репетитор, атайын мугалим жалдап окуткандар көбөйдү.
Жумуш катары дагы, анан өзүм дагы окуганды деле жакшы көрөм. Ушундай так хобби сыяктуу да болуп кетет. Өзүмө да тажрыйба топтоп, башкаларга мисалы үйрөтсөң, ал деле жакшы да алар.
Мына ушул темалар сизди күтүп турат, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги республикада Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөн жыйында сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Уюштуруучулар элдик курултай деп атаган жыйында Бабановду президенттикке көрсөтүү боюнча резолюция кабыл алынды. Бирок Бабанов анын укуктук жактан күчү жоктугун, эл тараптан колдоо гана экенин, президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышаарын маалымдады. БШКнын соңку маалыматына караганда президенттик шайлоого катышууну көздөп арыз бергендердин саны ушул тапта 11 адамга жетти. Орусиянын Владивосток калаасында 1-июлда шаардын күнүнө арналган жүрүштө оппозициячы Алексей Навальныйдын штабынын координатору, шаардык кеңештин депутаты Юрий Кучинди полиция кармап кетти. Ал акция учурунда балык башынан чирит деген жазуу жана президент Владимир Путин менен премьер-министр Дмитрий Медведевдин түспөлүнө окшош сүрөт тартылган плакатты көтөрүп жүргөн. Аны менен кошо Навальныйдын штабынын эки активисти да кармалган. Юрий Кучинге 150 000 рубльга чейин айыппул салынышы же 1 айга административдик жазага тартылышы күтүлүүдө. Жарандык активисттер Бишкекте сөз эркиндиги форумун өткөрүүгө чакырууда. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун жетекчиси жарандык активист Адил Турдукулов билдирди. Анын маалыматына караганда Октябрь райондук сотунун 30-июндагы Заноза сайтына байланышкан чечимдеринен улам аталган комитет кысым көрсөтүүлөргө каршы туруу, биригүү механизмдерин талкуулоо зарыл деп токтолгон. Форум качан болору азырынча белгисиз. 30-июнда Бишкектин Октябрь райондук соту башкы прокуратуранын Заноза чекит кежи сайты жана журналист Нарнайып экс-депутат Чолпон Жакуповага байланыштуу доо арызын толук канааттандырган болчу. Орус президенти Владимир Путин батыштын санкцияларына жооп иретинде киргизилген контр санкциялардын мөөнөтүн 2018 жылдын аягына чейин узартты. Анын мындай жарлыгы укуктук маалыматтардын расмий порталына жарыяланды. 2014 жылы батыш өлкөлөрү Крымдын аннексиясы жана Орусиянын Украинанын чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөткөн үчүн расмий Москвага бир катар санкцияларды киргизген, андан көп өтпөй Кремль санкцияны колдогон өлкөлөрдөн азык түлүк сатып алууну токтоткон. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында 8 баланын бири жок деп нааразылык билдирген жарандын арызы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Балыкчы шаардык милициясынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Талайбек Абдымусаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кылмыш иши 29-июнда Кылмыш жаза кодексинин 124-беренеси адам уурдоо боюнча ачылып, иликтөө иштери уланууда. Балыкчы шаарынын тургуну Данияр Чыбыев аялы эгиз төрөйт деп күтүп жүргөнүн, 6-июнда бир эле ымыркай жарыкка келгенин айтып, бирөөнү доктурлар алып коюшту деген шек менен укук коргоо органдарына кайрылган. Балыкчы шаардык ооруканасынын төрөт бөлүмү УЗИ жаңылыш көрсөтүп коюшу мүмкүн экенин төрөгөн аял учурда барын көрүп турганын билдирип жатат.
Рахмат, Нуржан. Рахмат, Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы кабарларды сунуштады. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Шииттердин Кыргызстанда жайылуусу өлкөнүн коопсуздугуна терс таасирин тийгизери айтылып келет. Агахан фондунун Кыргызстандагы ишмердүүлүгү, Борбордук Азия университетинин студенттеринин нарындык жаштар менен болгон чатагы жана айрым дин кызматкерлеринин бийликтин шииттерге карата мамилесин сындаган сөздөрү кызуу талкууланып жаткан чагы. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул темага арналмакчы. Белгилүү саясаттануучу аналитик Икболжан Мирсаитов жана таанымал теолог Зайнабидин Ажымаматов экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин коногу болушат.
Зайнабидин Мырза, алгач айтсаңыз, шиилер кимдер, сүннилер кимдер, кандайча мусулмандар мындай эки агымга бөлүнүп кетишкен?
Ислам динине чейин Араб жарымаралындагы мындай эң чоң уруулардан Хашими жана Умейт уруулары исламга чейин аябай атаандашып келген чоң уруулардан болгон. Ал эми ислам динине келгенден кийин Пайгамбар Мухаммед алейхиссалам мына ушундай карама каршы болгон уруулардын ортосун жакындатып достоштуруп мындай бириктирген деп айтсак болот да. Мына ошол жахилия мезгилиндеги уруулардын ортосундагы карама каршылык Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кайтыш болгондон кийинки саясий кээ бир пикир келишпестиктерден улам кайра жанданган да. Ал эми азирети Али халифа болгондон кийин мына ушул Умейттер менен Хашимилердин ортосундагы мамиле толук бузулган да. Мына ошонун негизинде азирети Алинин халифалыгын жактап чыккан же болбосо мына ушул саясий көз карашты мындай бир диний көз карашка айлануусу менен шиялар пайда болгон. Шиянын негизги өзөгүн түзгөн бул халифат же болбосо имамат маселеси. Азирети Алинин Алланын өкүмү менен биринчи халифа болушу бул шиялардагы бир өзөктүү маселе да. Шиялардагы халифат имамат маселеси бул тарыхтан азыркы күнгө чейин динийлешкен бир маселе катары айтсак болот да. Алар ошол Азирет Алинин халифалыгын бул саясий бир маселе катары эмес, диний бир маселе катары же болбосо акыйда ишеним маселеси катары кабыл этип азыркы күндө да мына ушундай ишеним менен жашап келишет.
Кандай саясий, геосаясий себептердин айынан бул нерсе күчөп атат?
Бул жерде чоң бир мамлекеттердин кызыкчылыгы бар деп эсептейбиз да. Мисалы үчүн азыркы мезгилде Сирия окуясында сиз өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, биринчи мына Сирия согушу башталганда мына көп нерсе чыккан. Ошол жерде Башар Асад шия эмесинен болгон болсо дагы, алавит 21-кылымдын фараону деп чыккан идеология болгон да. Ошондо сунни багытында балдар ошол фараон менен каршы чыгыш керек, фараонго согуш башташ керек деп сунни балдар кеткен согушкачы өзү негизи. Андан кийин азыркы багытты карасаңыз, ушул Россия шиянын менен өлкөлөрүн колдоп атат деген суроо болуп атпайбы азыркы мезгилде? Бир тарап. Экинчи тарап башка группировкалар деп коебуз. Мисалы үчүн Сирияда согушуп аткан алар биз сунниибиз деп атпайбы? Аларга поддержка берген башка мусулман өлкөлөр, мисалы үчүн да Сауд
сунни өлкөлөр,
сунни өлкөлөр
Башар Асадды, Иранды Россия колдоп атса, ал эми башка сунни жихатчыл уюмдарды Турция сыяктуу, Сауд Арабия сыяктуу же болбосо Америка сыяктуу мамлекеттер колдоп атат да.
Колдоп атат, туура. Ошол согуш казаны, Сириянын майданы мындай караса бир четте бул сунни менен шиянын карама каршылыгы күчөйүп атканы, анан чоң өлкөлөр ушу Америка Кошмо Штаты, Европа, Россия ошол менен колдонуп атпайбы ошол нерседенчи? Ошол мындай геостратегиялык ойлор, пикирлер башкача болуп атпайбы муну чоң мамлекеттердин супер державалардын эмесичи? Мисалы үчүн мен түшүнбөй атам да, мисалы мына ИГИЛ деп коебуз, же болбосо ДАЭШ деп коебуз, ошону ким колдоп ким чыгарды? Мисалы үчүн да эмнеге азыркы мезгилге чейин ошончо курал келип атат? Ким колдоп атат? Кандай, кайсы жерден курал алат? Эки стандарт болуп атпайбы?
Кыргызстанда да шиилер менен сүннилердин ортосундагы бир карама каршылык идеологиялык күрөш күчөп бараткандай сезилет. Кошуласызбы?
Негизинен биз жалпы Орто Азия, анын ичинде өзгөчө Кыргызстанды карай турган болсок, тарыхтан азыркы күнгө чейин шиянын бул аймактарда таасири болгон эмес да. Акыркы убактарда эми баягы шиялардын өзгөчө мынал Исмаил Ага хандын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз болуп атат да. Алар экономикалык жака, социалдык билим берүү жака басым жасашып атат. Ал эми андай өздөрүнүн башка бир диний көз караштары жок экендигин айтып келе жатышат. Аны биз мындай бир жок деп да айта албайбыз, бар деп да айта албайбыз. Бирок бир нерсени биз айта алабыз. Мисалы Исмаил Ага хандарда батыний деген батыний түшүнүк бар. Жалпы шиялардын ичинде өзгөчө Исмаилдердин ичинде такыя деген ишеним бар да. Такыя деген ишеним бул өздөрүнүн иманын, өздөрүнүн негизги максатын, көз караштарын жашыруу бир диний важип милдет, ал сөзсүз түрдө аткарыш керек. Ага хандарда мисалы принцип катары өз ибадаттарды эч качан мындай бир тааныбаган жат адамдардын алдында аткарышпайт да.
Икболжан мырза, Орто Азияда дагы жана сиз айткандай жакынкы чыгыштагы окуяларга окшогон бир окуяларда болушу мүмкүнбү? Шиилер менен сүннилердин ортосунда, шиилердин башкача айтканда Ирандын Орто Азияга таасири жөнүндө айтып берсеңиз.
Мындай күчөйүп барып анан кийин шиялар бизде көпчүлүк деп айта албайбыз. Борбордук Азияда мисалы үчүн шия агымында мындай ишенип жүргөн мусулмандардан ошол адамдар аз болсо керек биздечи. Бирок мисалы үчүн Бишкекте бир мечит бар, шиялардын мечити бар. Тажикстанда бар мечиттер. Тажикстанда мисалы үчүн Нагорный Бадахшан деп коебуз, ошол Исмаилердин өзүнүн эмеси бар. Анан күчөйүп барат деген сөз жок. Бирок ошол маселени саясатчылар көтөрбөсө, ошол маселени саясатташтырбаса, биздикилер, өзүбүздөр, алымдар, башкалар. Ал маселе жөн эле кала берет. Эметипчи, бул илгеркиден жашап келген эмелер. Бирок ошону саясатка айлантырып коюп, ошону элди башта эл бузарды кылып эме кылып чыгарса, бир чыр-чатак чыгышы мүмкүн. Агахандын өзү негизи борбору Бадахшан болсо. Эмне себептен ошол Нарында ачты университет? Себеби эмне? Жөн эле мындай билим берүү эмес. Балким бул жерде бир кичине саясий максат бар. Бирок бизге белгисиз саясат болуп атпайбы? Бизге белгисиз саясат болот. Ошондо эле мынау Нарында окуя, баягы студенттер менен жаштар, Нарындык жаштар менен арасында окуяны мындан айланып көрсөңүз, жөн эле бир спорттон чыгып атпайбы ошол чыр-чатак? Спорттон чыкты, бирок ошону саясатка айлантырып кээ бирлер эмеге көтөрдү да, маселенчи ошол агахандыкы болсо, шия, а бул жерде мусулмандар бол деген сөздөрүм болду да. Ошондуктан мындай саясат багытына алып кирбей, ошону бир анализдеп, изилдеп, шиялар өзү ким бизде, кайсы багытындагы шиялар бул жерде, Кыргызстанда мисалы үчүн, Борбордук Азияда да, алар канча, алар кайсы жерден поддержка алат, кайсы жерден эме, может быть, баягы акча, материалдык эмелер келип атат, ошону бир эч ким изилдеген жок да, ошону эч ким караган жок. Мисалы үчүн жөн эле биз саясатты сүйлөп атабыз, шия мындай деп.
Факультеттер, борборлор, маданий борборлор же болсо билим берүү борборлору боюнча сиз ошолордун ачылышын колдойсузбу?
Бизге мисалы үчүн жаштарга фарси тилин үйрөнүш бул жаман эмес, жакшы эле фарс тилин үйрөнүш. Бирок баягы маданият катары алып кирип туруп, андан кийин динди алып киргени бул жаман бизге.
Аркасынан дин келиши мүмкүнбү?
Аркасынан дин келиши мүмкүн.
Бул маселени улантабыз азыр, бирок угуучуларыбызга эскерте кетели. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Аны мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстанда актуалдуу болуп бара жаткан шиилер менен сүннилердин ортосундагы мамиле, шия агымдарынын Кыргызстанга тийгизген таасири эмнеге алып барышы мүмкүн деген суроолорду талкуулап жатабыз. Конокторубуз менен тааныштырууда турган болсок, белгилүү саясат таануучу Икбалжан Мирсаитов жана ошондой эле теолог Зайнабидин Ажымаматов бүгүн биз менен чогуу болууда. Зайнабидин мырза, диний алымдар, дин кызматкерлери мусулмандарды, биздин жарандарды шиилерге каршы одулап атат, үгүттөп атат дегенге кошуласызбы?
Коомчулукка мындай бир туура түшүнүк бериш керек да. Себеп дегенде шия жөнүндө коомчулукта терең түшүнүк жок. Анан түшүнүк болбой туруп эле аларга карата өтө катуу пикирлерди айтуу карама каршылыктарды пайда кылат да. Шиялар жөнүндө түшүнүк берүү башка, ал эми аларды мындай бир каралоо же болсо аларды душман катары көрсөтүү башка нерсе да. Эми алар дагы сүннилерге мындай бир көз караштары жагынан туура келбесе дагы алар деле бир биз мусулман катары көрөбүз. Бирок жалпы баардыгы эле шия багытында агымдарды мусулман деп айтыш дагы кыйын. Мисалы булар негизинен гулят шиялар деп аталат, ошол шиялардын дандан узакташып кеткен. Мисалы азыркы күндөгү шиялардын эң өзөктүү бөлүгүн Исна Шария, азыркы Иран, алар мисалы өздөрү деле мисалы алевиттерди мындай мусулман катары көрүшпөйт да.
Икбалжан мырза, мамлекеттин ошо исмаилиттерге карата жүргүзгөн саясатына кандай деп баа берет элеңиз?
Мисалы азыркы мезгилде биздин мамлекетте мыйзам жок, агаханды алып кириш керек же алып кирбеш керек, исмаилиттер болуш керек же болбош керек деген бизде мыйзам чек жок, ага чек койгон жокпуз. Мисалы биринчиден, экинчиден бул жерде мынал байланышта агахан кирип келгенде мисалы үчүн ошол жерде окуу борбору ачып беребиз дегенде, динсиз саясатсыз дегенде ошол принцип менен кирген бул адам. Эми мисалы үчүн мамлекет азыр каршы чыгып туруп, жок, бизге шия эме керек эмес же кирбеш керек дей албайт. Ал негизги демократиялык принципке туура эмес бул. Бирок бизге кирип аткан дин агымдарынын мисалы үчүн да миссия кирип атабы, башка нерсе кирип атабы, шия мазхабына кирип же башкасына кирип атабы, ошолорду баарын көзөмөлгө алып контролдоп анан бир изилдөп чыгыш керек да. Эсинерде болсо керек, мынал көпчүлүк айтып атпайбы азыркы мезгилде эмнеге ул 90-жылдары көп дин келгенде ошол диндерди изилдебей карабай ошону уруксат берип койгон көпчүлүккө депчи. Ошол эле принципте азыр мисалы үчүн башкалар ам келип атпайбы миссияларчы.
10 жылдан кийин айтат да бирөө айтышы мүмкүн деп атасыз да эмне үчүн исмаилиттерди изилдебей туруп киргизбедиңер деп.
Ооба, ошондой нерсе болуп атпайбы. Ошо изилдеш керек. Мисалы үчүн биздин коомго, биздин мамлекетке алардын дин багыты, алардын дин карашы, көз карашы бизге туура келеби, келбейби? Анан конфликт чувствительный анализ кылыш керек. Ошол нерсе келечекте бир конфликтти алып келеби, алып келбейби? Мисалы үчүн ошол эле нарында ачылган университеттин, ошол университетти куруп атканда уруксат берген адам ошону конфликт чувствительный анализ кылып көрбөйбү? Нарындын эли кандай? Ошол эле нарынга барган университеттин башка өлкөлөрдөн келген студенттер, башка дин караш менен келген студенттер ошол кантип жашайт ошол нарында?
Эмне үчүн Агахан ошол нарында ачты деп ойлойсуз?
Мен ошону түшүнбөй атам. Чынын айтканда, эмнеге Ошто ачты? Эмнеге нарында ачты? Бадахшанда ачкан, Харокто ачкан. Харокский государственный университет бар. Бүт бардыгыны Агахан кылган. Болтур ал жерде исмаилилер жашайт. А бирок нарында исмаили жок да. А мисалы Ошто исмаили жок. Шия жок. Эмне себептен ачканы мен мага белгисиз болуп атпайбы. Бирок мен ойлоп атам, ошону ачкандан кийин балким конфликт чувствительный баягы келечекке карап туруп, бир анализ деп чыгып туруп, анан кийин уруксат бериш керек бул нерсе. Же уруксат бербеш керек эле, ошону келечекти караш керек эле да. Тарыхында кантип алар мисалы үчүн Исмаили Агахан эмне себептен ал Лондондо эме болуп калды?
Жайлашып
калды. Ошого дагы суроого жооп бериш керек да. Кыргызстандын элинен ал чыгыш алабы?
Каражаттарды кайдан алышат булар?
Агахандын статистикасы боюнча азыркы күндө 20 миллиондун тегерегинде мүчөлөрү бар экендиги айтылат да. Муну ошол Агахандын дүйнө жүзүндөгү мүчөлөрү өздөрүнүн зекеттерин ошол фондко түшөт. Агаханга мүчө болгон адам ал ошолордун ишенимин колдогондор боюнча алар зекеттин ошол фондко беришет. Ошондуктан азыркы күндө мына ошол Агахан фонду дүйнө жүзүндөгү акчасы бюджети жагынан эң чоң фонд. Тордун катарында 8 фонд болсо мына ошол 8 фондко кирет да.
Агахан фондунун азыркы Иран бийлиги менен мамилеси кандай?
Тыгыз эмес. Иран ачык түрдө өзүнүн мамлекеттик идеологиялык саясатын мына ушул Исна Шария Жафария Маскавана карата жүргүзөт да. Ал эми Агахандын ишенимдери ошол Исна Шариянын ишенимдерине да туура келбейт. Бир эле саясий жактан эмес, диний ишеним жагынан да Агахан менен Исна Шариялар мындай бир келишпейт.
Биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Ага белгилүү саясаттануучу аналитик Икбалжан Мирсаитов жана теолог Зайнабиден Ажымаматов катышып, Кыргызстандагы Агахан фондунун ишмердүүлүгү тууралуу Маметбек Мырзабаев менен маектешти. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Президенти Владимир Путин Батыштын санкцияларына жоо иретинде киргизген контрсанкциялардын мөөнөтүн 2018 жылдын аягына чейин узартты. Немис өкмөтү чет элдик саясатчыларга өз өлкөлөрүндө шайлоо жана референдумдарга 3 ай калганда Германиянын аймактарында эл менен жолугушууларды уюштуруп сөз сүйлөөгө тыюу салды. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, уктуруусу Адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет түрмөктүн чыгарылышында окуучуларга жеке сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө айтып беребиз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Репетитор үйдө же атайын окуу жайда балдарга кошумча билим берүүчү мугалим. Окуучулардын билимин өркүндөтүүгө же кандайдыр бир себептерден улам билимден аксап жаткан балдарга кошумча сабак берет. Саламатсызбы угарман. Азаттык радиосунун Адам жана базар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылмакчыбыз. 21 жаштагы Мээрим Мамбетколова Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде финансы тармагында магистратурада окуйт. Ал бош убактысында математикадан репетитор болуп иштеп жатканына 5-6 ай болуп калды. Буга чейин бүтүрүүчү класстарды жалпы республикалык тестке даярдаса, эми жайкысын математикадан балдарга репетитор болууда.
Көп эле ушундай жайында окуткан бул жакшыраак го дейм. Мисалы сабактан кийин байкуш балдар чарчап келишет. Чарчап келип анан көп мисалы үйдөн 1-2 саат эс алып анан биз жака дагы сабак окуганга келишет. А жайында болсо алар бош, жөн эле бош жүрбөй, көп ата-энелер ушу жаздырып коюп атышат. Мисалы, бир ай болобу, эки ай болобу, математика сабагы, орус тил сабагынан, англис тил, кыргыз тилден бизге үйрөнүп калсын деп.
Мэрим Мамбетколова акыркы мезгилде жайында дагы балдарына кошумча сабак окутууну каалаган ата-энелер көбөйгөнүн айтууда. Ал эми мындай абал мээримдей репетиторлор үчүн жакшы каражат табып алууга мүмкүнчүлүк. Бирок мээрим азыр биринчи орунду каражат табуу эмес, балдарга сабак берүү менен өзүмө тажрыйба топтоо дейт.
Жок, кошумча каражат бул деле жакшысы. Анан өзүм дагы сабакка аябай жакынмын. Мектептен баштап сабак окуганды жакшы көрчүмүн да. Анан чоңойгондо дагы сабактан ошо калбай дайыма окуп жүрөм да. Анан бул жумуш катары дагы, анан өзүм дагы окуганды деле жакшы көрөм. Ушундай так хобби сыяктуу да болуп кетет. Өзүмө да тажрыйба топтоо, башкаларга мисалы үйрөтсөң ал деле жакшы да. Алар сүйүнүп, мынакей мен олимпиададан утуп кеттим, же болбосо КРТ-ден жакшы балл алдым деп сүйүнүп келсе ушул да мага жакшы да.
Учурда мээрим Бишкектеги репетиторлор клубунда мүчө. Кесипкөй репетиторлор клубу деп аталган уюм мээримдей жаш адистерди топтоп, Бишкектеги балдардын билимин өркүндөтүү жаатында иштеп келе жатышат. Бул клуб бир четинен жаш адистерге жумуш таап берсе, экинчи четинен тажрыйба топтоого өбөлгөтүшөт.
Магистратура сабагым мененки 5-тен кийин болот, а эртең менен бош келемин. Ошон үчүн көбүнчө ата-энелер кайрылат. Азыр мисалы 5-нчи класска өтүп аткандар, же болбосо 9-нчу 11-нчи класстарды бүтүп аткандар ата-энелер аябай билимдерин караганда жакшы да, билимин карап баласын анан бизге кайрылышат. Мисалы математика сабагынанбы же башка сабактан өйдөрөөк кылып үйрөтүп койгула деп. Анан бизге кайрылганда биз аларды текшеребиз, тестирлеп туруп, анан жардам беребиз. Кайсы темадан мисалы артта калып калса окутабыз. Кадимкидей эле сабактар болот, мисалы бир жумада үч жолу эки сааттан болуп.
Бешинчи класска көчкөндө Адинайга репетитор жалдаган апасы Гүлшан кызынын мектептеги жетишкендиктери байкалууда дейт.
Ребенок у нас получилось, что она перешла пятый класс и в новую школу. То есть такой двойной стресс для ребенка.
Биздин кызыбыз 5-нчи класска көчкөндө башка мектепке окууга туура келди. Бул балага эки эсе стресс эмеспи? Ошентип мектеп программасын өздөштүрө албай калдык. Анан элдерден сураштырып репетитор жолдоону туура көрдүк. Үч сабактан кошумча окута баштадык. Орус, кыргыз тили жана математикадан. Азыр сабактарына жетишип 6-нчы класска көчтү. Айрыкча кыргыз тилин жакшы үйрөнүп алды. Себеби үйдө баарыбыз кыргыз тилден кыйналабыз. Эми балабыз биздей кыйналбайт. Репетиторлар өздөрү жаш, бирок берген сабактардын жыйынтыгы сүйүнттү.
В данном случае, да, для русского класса.
Репетитор кызмат акысы ар кандай. Тажрыйбасы, билимине, тармагына жараша акы алышат. Орто эсеп менен атайын окуу жайларда сабак бергендер саатына 350 сом алышат. Бала менен үйгө келип иштесе 500 сом болот. Ошондой эле жайкысын 5 баладан турган группага билим берүү айына ар бир сабак үчүн ар бир балага 3500 сом алынат. Быйыл мектепте аяктаган салтанат жалпы республикалык тест түрлөөдөн 170-ден жогору бал алды. Эми анын алдында 5 жыл билим алчу жогорку окуу жайлардын бирин тандоо турат. Салтанат жалпы республикалык тест түрлөөгө катышуу үчүн атайын мугалимден сабак алган.
В принципе, мне все устраивало, все, кроме цены, и все.
Чынын айтсам, баасы бир аз кымбатыраак, болбосо баары жакшы. Жалпы республикалык тестирлөөдө биз мектепте өтпөгөн темалар келет экен. Ал эми кошумча репетиторлор ошол багытта окутушат. Менин жогорку бал алгандыгым кошумча даярданганымдын жыйынтыгы десем болот. Өзүм эле окуйун деп чечкем. Ага чейин угуп жүрчүмүн. Азыр ата-энемдин короткон каражатына өкүнбөйм.
Я сама решила, что надо пойти на курсы.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылуудабыз.
Кошумча окутуу деген мен деле мисалы өзүм деле окуучу болдум, өзүм деле студент болдум. Бирок мен билишим боюнча же болбосо негизи эле билишим боюнча мен кошумча окуу деген мурда аз болчу да, вот акыркы эки үч жылдарда вот даже быйыл деп айтсам болот, акыркы эки жылдарда вот кошумча сабак, репетиторство, вот ошолор жакшы өнүгүп келатат деп айтам. Анан алган айлыгыбыз, же болбосо жумуш планыбыз, мисалы апрель май айларында биз даже обедке чыкпай иштеп жүрдүк да, саат 8-ден 6 чейин, саат 8-ден 5 чейин. Ушунчалык окуучу көп, кааласаңар вот параллельно деле окуткула, лишь бы окутсаңар болду депчи. Себеби вот результат жакшы болгондон кийин биз отолуктор жакшы иштедик көрөт. Жайында окуткандар көп, дошкольниктер келип бизге биринчи класска даярдаган нулевой класстар. Ошол эле вот мисалы 4-нчи классты ийгилик таяктагандар бар, орто баалар менен айыктагандар бар. Ошол мисалы математикадан кыргыз тили же орус тили же англис тилин мисалы 2-нчи класста окутулбайт, англис тили 3-нчи класска англис тилин уже билип калсын, хотя бы алфавитти билип калсын деп алып келген ата-энелер болуп атат, же болбосо кошумча алып келгендер болуп атат. Мен өзүм адис деген боюнча англис тилин окутам. Англис тилиге аябай көңүл бургандар көп, окуткандар, кызыккандар.
Балдарга кошумча сабак берүү Акылай Маматованын негизги жумушу. Ал англис тилинен сабак берет. Репетиторлукка Бишкекте суроо талап көп. Өз кезимин мыкты билип, аны менен катар педагогикалык жөндөмүң болсо, жакшы каражат табууга болот. Анткен менен Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда репетиторлук кызмат жөнүндө түшүнүк калыптанып келатканы менен аймактарга анча жете элек. Маселен, Нарында ата-энелер балдарына жетиштүү билим берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө далалат кылганы менен репетиторлук кызматын колдонгондор, андай мугалимдер дагы аз. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
Бул 2-ден 1 көбөйтүлгөн 1-ден 4 болуп атат. Экөөнү бирдей бөлчөк алып келиш үчүн кандай кылыш керек? Мына 4 менен 2-ни кыскартып жибересиң.
Нарын шаарындагы орто мектептердин биринде математика мугалими болуп иштеген Динара Такырбашова бүгүн кошунасынын 9-чу класста окуган кызына 2 сааттык сабак өтүү үчүн барды. Ал бул кызматы үчүн күнүнө болгону 200 сом алат. Такырбашованын атайын репетиторлук кылайын деген ою деле жок болчу. Сураныч менен гана тааныштарынын балдарына кошумча сабак бере баштады. Анан курай акабата жүрчү беле аз болсо да өзүнүн кызматына акы алып жаткан учуру.
Чындыгында Нарын шаарында репетиторлук кызмат көрсөтүү өтө өнүккөн эмес, бирок таптакыр жок деп айта албайм. Мисалы, былтыр дагы бир окуучуга сабак бергем, быйыл дагы бир эле окуучу менен иштешип атам азыркы учурда. Бир класска толугу менен сабак өтүп, ар бир балага жекече мамиле кылып өтө кыйын. Ага салыштырмалуу репетиторлук кызмат менен бир эле окуучунун үйүнө барып, саат убакытта кошумча түшүндүрүп, баланын түшүнбөгөн суроолоруна толугу менен жооп бергенге мүмкүнчүлүк болот. Көп ата-эне репетиторлук кызматтын акчасын көтөрө албайт.
Такырбашова репетиторлук түшүнүк өзү жашаган аймакта кеңири жайылса, ансыз да аз айлыкка иштеген мугалимдердин капчыгына бир топ эле тыгым таяныч болмок дейт. Бирок балдарга мектептен эле жетиштүү билим берилет деген ата-энелер кошумча билимге каражатты чектелүү болуп репетиторларды жалдай алышпайт. Кээде гана балдары сабакка жетишпей атканын байкагандар Динара сыяктуу мугалимге кайрылып, үйгө келип кетүүсүн суранышат. Алардын бири Нарын шаарынын тургуну Гүлнара Сагыналиева.
Кызым математикада начар болуп аткандыктан атай мугалимдер бар экен кошумча сабак өткөн. Ошондой мугалимдерди алып келип, кызыма 2 сааттан сабак өтүп берип атат. Буюрса жакшы.
Ал эми 9-чу класста 2 ай репетитордон кошумча билим алган Камила Бактыбек кызынын сабагында жылыштар бар. Анын классындагы 30-тан ашык баланын арасынан мугалим бардыгына жетиштүү көңүл бура албай калат дейт.
Апам мага ошо 2 сааттык репетитор таап берип, ошол эле күнүгө 2 саатка келип, мага математикадан сабакты окутуп үйрөтүп жатат. Ал же үйрөткөнү жакшы экен. Мектептен окуп үйрөнгөнгө караганда жакшы билип үйрөнүп калдым. Анткени ал жерде мен жалгыз болгондуктан мага эле көңүл бурулуп, мен берген суроолорго жооп берип, толук түшүндүрүп айтып берет.
Деген менен ар бир балага жекече көңүл бурулат деген убада менен өткөн жылы ачылган Нарындагы билимкана жеке менчик мектебине балдардын толбой жатышы Нарында дымагы күчтүү, бирок чөнтөгү жука ата-энелер көп экендигинен кабар берет. Аталган мектеп ар бир баланы бир ай окуткандыгы үчүн 7000 сом акы алат. Ал эми үйгө барып сабак өткөн репетитордун бир айлык акысы деле 5000 сомдон кем болбосо турган кеп. Мындан улам балдарына кошумча сабак өтүп, ой жүгүртүүсү жакшы болууну каалаган ата-энелердин кыялын каражат маселеси чектеп коет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ата-энелер баласына репетитор жалдоо Европанын өлкөлөрүндө кадимкидей эле көрүнүш катары калыптанган. Репетиторду кыргызча машыктыруучу же мугалим деп атап койсок болот. Алар топтолуп бир компанияда же өз алдынча иштей беришет. Адистер балдарды жекече окутуу, анын эркин ой жүгүртүүсүнө, кайсы бир билимди тез үйрөнүүгө өбөлгө түзөт дешет. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн уктуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров даярдады. Саламатта туруңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 1-июль ишемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева берүүлөрдү алып бардым. Кайрадан угушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, Азаттык уналгысынын кадырман угарманы, 1-июль ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышмай болду.
6 жылдын ичинде Кыргызстаныбыз дүйнөдөгү эң мыкты өнүгүп аткан 10 мамлекеттин катарына кошулду.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү жана басма сөзгө баяндама бар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Нуржан Токтоназарова кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги республикада Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөн жыйында сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Уюштуруучулар элдик курултай деп атаган жыйында Бабановду президенттикке көрсөтүү боюнча резолюция кабыл алынды. Бирок Бабанов анын укуктук жактан күчү жоктугун, эл тараптан колдоо гана экенин, президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышаарын маалымдады.
Мен жактоочуларымдын жана партиялаштарымдын сунушун эске алуу менен өзүмдү өзүм президенттикке көрсөтүү чечимин кабыл алдым. Ушул президенттик шайлоодо колдосо, мен ар бир жарандын президенти болом.
БШКнын соңку маалыматына караганда президенттик шайлоого катышууну көздөп арыз бергендердин саны ушул тапта 11 жетти. Экөө саясий партиялардан 9 өзүн өзү сунуштоо жолу менен көрсөтүлгөн. Талапкер болууну каалагандардан арыздар 1-августка чейин кабыл алынмакчы. Орусиянын Владивосток калаасында 1-июлда шаардын күнүнө арналган жүрүштө оппозициячы Алексей Навальныйдын штабынын координатору шаардык кеңештин депутаты Юрий Кучинди полиция кармап кетти. Ал акция учурунда балык башынан чирит деген жазуу жана президент Владимир Путин менен премьер-министр Дмитрий Медведевдин түспөлүнө окшош сүрөт тартылган плакатты көтөрүп жүргөн. Аны менен кошо Алексей Навальныйдын штабынын өкүлдөрү, эки өкүлү кармалганы кабарланды. Юрий Кучинге 150,000 рубльга чейинки айып пул салынышы же 1 айга административдик жазага тартылышы мүмкүндүгү айтылууда. Ал эми 2 адамга мындан жеңилирээк жаза берилет деп болжолдонууда. Жарандык активисттер Бишкекте эркиндик форумун өткөрүүгө чакырышууда. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитети Бейөкмөт уюмунун жетекчиси жарандык активист Адил Турдукулов билдирди. Анын маалыматына караганда Октябрь райондук сотунун 30-июндагы заноза сайтына байланышкан чечимдеринен улам аталган комитет жарандык коомду экинчи сөз эркиндиги форумуна чогулуп, кысым көрсөтүүлөргө каршы туруу биригүү механизмдерин талкуулоого үндөп жатат. Форум качан болору азырынча белгисиз. Биринчи эркиндик форумун сөз эркиндигин коргоо комитети жана конституциялык кеңешме үчүн кыймылы быйыл мартта уюштурган. Немис өкмөтү чет элдик саясатчыларга өз өлкөлөрүндө шайлоо жана референдумдарга 3 ай калганда Германиянын аймактарында эл менен жолугушууларды уюштуруп сөз сүйлөөгө тыюу салды. Тиешелүү эскертүү Берлиндеги бардык чет мамлекеттик дипломатиялык өкүлчүлүктөргө берилгенин Германия тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Германияда саясий сөз сүйлөөнү каалаган чет элдиктер эми немис бийлигинен расмий уруксат алышы керек. Бирок бул чектөө Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин саясатчыларына тиешелүү эмес. Германия тышкы иштер министри Зигмар Габриэль жаңы эрежени тиги же бул мамлекеттин ички саясий тирештеринин өлкөгө өтүшүн алдын алуу аракети деп түшүндүрдү. 30-июнда немис бийлиги Гамбургдагы чоң жыйырма тобунун саммитине катышуу үчүн келген Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын түрк диаспора өкүлдөрү менен жолугушуусуна уруксат берген эмес. Андан мурда Германияда Эрдогандын конституциялык реформаларына үгүттөөнү көздөгөн түрк саясатчыларынын иш чарасына тыюу салынган. Ал кезде бир нече шаарда Эрдогандын жактоочулары менен каршылаштарынын кагылышуусу орун алган. Ачык Орусия кыймылынын Татарстандагы координатору Илья Новиков укук коргоо органдарынын куугунтугуна байланыштуу өлкөдөн убактылуу чыгып кетти. Бул тууралуу ал ВКонтакте социалдык түйүндөгү баракчасына жазды. Анда полиция коркутуу үркүтүү жолу менен өзүнүн атайын уюштурулган кылмыш ишине күбө катары тартууга аракеттенип жатканын айткан. Ошол эле маалда Новиков Орусияга кайра келерин билдирген. Быйыл майдын этегинде ал жетектеген Казандагы Райден компаниясынын кеңсесинде тинтүү жүрүп, полиция бухгалтердик документтер менен ноутбуктарды алганы кабарланган. 29-апрелде Орусиянын бир нече шаарында өткөн президент Владимир Путинди 2018-жылдагы президенттик шайлоого катышуудан баш тартууга чакырган акциядан кийин Новиков уюштуруучулардын бири катары 5 күнгө камалып чыккан болчу. Балыкчы шаарында эгиз баланын бири жок деп нааразылык билдирген жарандын арызы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Балыкчы шаардык милициясынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Талайбек Абдымусаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кылмыш иши 29 июнда Кылмыш жаза кодексинин 124 беренеси адам уурдоо фактысы боюнча козголгон.
124 статья менен Уголовный кодекске ошону менен иш козголду. Адам уурдоо. Комиссия түзүлгөн специальный бул иш боюнча наиболее опытный тергөөчүлөр, оперативный работниктер менен тергөө жүрүп атат.
Балыкчы шаарынын тургуну Данияр Чыбыев аялы УЗИден эгиз төрөйт деп күтүп жүргөнүн, бирок 6 июнда ал көз жарганда бир эле ымыркай төрөлгөнүн айтып, алардын бирин доктурлар алып коюшту деп күмөн санап, укук коргоо органдарына кайрылган эле. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында спорт журналисттеринин арасында республикалык мелдеш өтүп жатат. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан 30 ашуун спорт темасын чагылдырган журналисттер катышууда. Спорттун төрт түрүнөн кичи футбол, сууда сүзүү, аркан тартыш жана кол күрөш боюнча таймашып жатышат. 1-июлда башталган оюндар 3-июлда жыйынтыкталмакчы. Жеңүүчүлөргө кубок, медалдар жана башка сыйлыктар берилет. Ошондой эле Кыргызстандын спорт журналисттеринин федерациясы тарабынан кызыктыруучу сыйлыктар уюштурулганы айтылды. Аталган федерация 22 жыл мурда түзүлгөн. Бул мелдештер болсо 3 жылдан бери жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан 2-июлда белгиленчү эл аралык спорт күнүнө карата өткөрүлүп турат.
Чоң рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири мазмунуна кызыксаңыз, анда ааламтордогу азаттык чекит орг сайтына башпаңыз, жолсо уюлдук телефондон интернетке кирсеңиз азаттык чекит мобил дарегибиз бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 2-июлда Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөнчү өрөөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, Баткенде болсо түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Эртең башкала Бишкекте күн ачык болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет, түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Бул тууралуу парламентте Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Бишкекте өткөн жыйында сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Уюштуруучулар элдик курултай деп атаган жыйында Бабановду президентке көрсөтүү боюнча резолюция кабыл алынды. Сөздү Бакыт Асанов улантат.
Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановду президенттик шайлоого аттантуу курултайы Бишкектеги улуттук филармонияда өттү. Уюштуруучулар элдик курултай деп атаган иш чарага жер жерлерде миңге жакын адам келгендигин кабарлашты. Мындан сырткары бир катар мамлекеттик ишмерлер, мурдагы өкмөт башчылары жана жогорку кеңештин учурдагы депутаттары катышты. Иш чараны Бабановду колдоо боюнча элдик курултайдын демилгөөлүү тобунун жетекчиси катары мурдагы премьер-министр Апаз Жумагулов ачып, курултай өткөрүүнү бир катар ишмерлер сунуштагандыгын ачыкка чыгарды. Жумагулов өлкө башчылыгына таза, адилет адам келиши керектигин айтып, курултайдын атынан Бабановдун талапкерлигин көрсөтүүнү сунуштады.
Эң бир чоң адилеттүүлүк иш болор эле, урматтуу замандаштар, эгерде бүгүн элдик курултайда бир добуштан Өмүрбек Токтогузовду кандидатурасын колдосок, добушубузду миңдеп-миңдеп көбөйтүп берсек уктурушуя.
Мындан соң курултайдын делегаттары Өмүрбек Бабановду президенттикке көрсөтүү боюнча резолюцияны кабыл алышты. Бирок курултайдын резолюциясынын укуктук күчү жок болгон үчүн Бабанов президенттикке өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катталарын жарыялады. Мындай кадамын ал президентти кайсы бир партия эмес, жалпы эл шайлаары менен түшүндүрдү. Ал эми курултайдын резолюциясын моралдык колдоо катары сыпаттады. Ошол эле кезде Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоо программасы тууралуу үч кайта тааныштырды. Алга карай жол деп аталган программасы 5 негизги максатты көздөрүн айткан республиканын лидери шайлоодо жеңишке жетишсе Кыргызстанды 6 жылдын ичинде бат өнүгүп жаткан 10 өлкөнүн катарына коем деген амбициялуу планын шардана кылды.
Түп тамыры менен башкаруу системаны өзгөртүшүбүз керек. 2020 жылы жаңы шайланган парламент толук укукка ээ болуп, конституцияны өзгөртүп, элге референдумга алып чыгыш керек. Же парламенттик система болуп, же толук кандуу президенттик система болуп. 6 жылдын ичинде Кыргызстаныбыз дүйнөдөгү эң мыкты өнүгүп аткан 10 мамлекеттин катарына кошолуз.
Бабанов бул планды ишке ашырууга командасы жигери бар экенин, болгону 3 нерсе: таза шайлоо, өлкөдөгү туруктуулук жана талыкпаган эмгек гана зарыл экендигин кошумчалады. Ошол эле учурда республиканын лидери учурдагы бийликтин дарегине сөз тийгизбейт. Президент Алмазбек Атамбаевдин таза шайлоо өткөрүү убадасына турат деп ишенерин билдирди. Президенттик шайлоодогу башкы талапкерлердин бири делген Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин көрсөтүүдө 2 нерсе талкууга түшүп, коомчулуктун көңүлүн бурду. Биринчиси, Бабанов өзү түптөгөн республика партиясы же тең төрагалык кылган республика Ата Журт партиясынан эмес, курултайдын батасы менен өзүн өзү көрсөткөндүгү кызыгуу жаратты. Экинчиси болсо, өлкөнү өнүктүрүү боюнча амбициялуу планы чындыгында ишке ашабы деген суроо болду. Курултайга мейман катары катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов болсо, Бабановдун жалпы курултай менен президенттикке аттанышын башка талапкерлерден айырмаланган тактикалык артыкчылык болду деп эсептейт. Бирок кыска аралыкта өлкөнү өнүктүрүү боюнча планын ишке ашарына ишене албай турат.
Жана партиялык парламенттик шайлоодо деле парасыз жолдор, жана кредиттер, пайыз деп көп эле убадалар айтылбады беле. Ошо сыяктуу биздин элге кээде ушул жакшы кооз убадалар майдай жагары дагы мындай көрүнүп турбайбы? Аны көрдүңүздөрбү? Жана андай биз 6 жылда өнүккөн 10 мамлекеттин арасына киребиз десе элдер зүркүлдөп кол чаап атат. Бирок мен саясатчы катары, реалист катары мындай өзүмдүн жеке пикиримде 6 жылда өнүккөн 10 мамлекетке айланыш бул утопия.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлерден документтерди 15 июндан тарта кабыл ала баштаган. Учурда 11 адам талапкер катары катталуу үчүн БШКга арыз берди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузда эми орусиялык басылмаларда жарык көргөн урунтуу макалаларга сиреп менен улантабыз. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы гезиттерди барактайт.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сиреп. Орусия
прессасы. Евразия дейли басылмасы Өзбекстанда суу, газ жана электр жарыгына акы төлөбөгөндөр ажылыкка жиберилбейт деп жазды. Өкмөткө коммуналдык кызматтар үчүн карызы барларга ажылыкка барууга тыюу салуу керек деген Ташкенттин башкы имамы Анвар Турсунов айтып чыккан. 1 сом карызы барларды дагы учакка отургузбаш керек деген ал. Карыз алуу ислам дининде күнөө деген диний алым, зыяратчылыкка барам дегендер өкмөт алдында карыздарын төлөш керек деп белгилеген. Макалада Өзбекстанда газ менен электр жарыгын колдонуучулардын карызы 1 миллиард доллардан ашык экени айтылат. Мындай маалыматты башкы прокуратуранын өкүлү Жасур Арипов билдирген.
Орусия прессасы.
Евразия дейли Түркмөнстанда жоокерлерге диний кысым көрсөткөн офицерлер жоопко тартылганын жазды. Сердар шаарындагы 22-чи мото аткыч дивизиясынын 12 офицери 10-15 жылга абакка кесилген. Аскердик бөлүктө тергөө иши апрелде жаш жоокер диний кысым көрсөтүлүп, жаңы келгиндердин тумарларын чечтирип, кечкисин диний чогулуштарга катышууга мажбурлап жатканы жөнүндө арыз жазгандан кийин башталган. Анда кылмыш иши конституциялык түзүлүшкө кол салуу, кызмат абалын пайдаланып кыянаттык кылуу сыяктуу бир нече беренелер боюнча козголгондугу айтылды. Тергөө ишинде аскердик бөлүктөн 70 адам камакка алынып, 12 офицер сот жообуна тартылган. Дагы бир нече аскер кызматкерлери наам жана сыйлыктарынан айрылып, катардагы жоокерлер Түркмөн Ооган чек арасына кызмат өтөөгө жөнөтүлгөндүгү баяндалат.
Орусия прессасы.
РИА Новости Өзбекстанда жахаба күбөлөрү диний уюмунун ишмердүүлүгү жөнүндө сүйлөшүүлөр өткөнүн баяндайт. Өзбекстандын диний маселелер комитетинин өкүлдөрү жахаба күбөлөрү уюмунун жетекчилиги менен жолугушуп, жахабачылардын өлкөдө тоскоолдуксуз ишмердүүлүгүн талкууга алышкан. Мурунтан Өзбекстанда жахабачылар бир нече жолу камакка алынып келген айтылат. Жахаба күбөлөрү бир гана Чирчик шаарында катталганы, мыйзам боюнча ушул аймакта гана чогулуштарды өткөрө алары белгиленет. Аларга өлкөдө үгүттөө жүргүзүүгө тыюу салынган. Орусияда болсо, бул уюм быйыл экстремисттик уюмдардын тизмесине алынган. Жалпысынан Өзбекстанда 2000ден ашуун диний уюм катталган болсо, алардын басымдуулугу мусулмандык уюмдар, христиандык багыттагы уюмдардын саны 157 делет.
Орусия прессасы.
Интерфакс Казакстан диний экстремизмге жана деструктивдүү диний агымдарга каршы күрөшөт деп жазды. Президент Нурсултан Назарбаев дин маселеси боюнча жаңы концепцияны кабыл алган. Анда өлкөдө диний уюмдар менен тыгыз иштешүү, светтик мамлекет түзүлүшүн өнүктүрүү, улуттук коопсуздукка залака тийгизе турган диний агымдарга жана экстремизм менен күрөшүүгө чаралар каралган. Казакстанда 3,5 миңден ашуун диний агым бар. Өлкөдө 2,5 миң мечит, 500 протестанттардын, 400 православдык жана католиктердин чиркөөсү катталгандыгы айтылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Жэнибек кызы сереп салды.
Орусия прессасы.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкекте Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин борбор азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Ал арада БШКнын маалыматына караганда президенттик шайлоого катышууну көздөп арыз бергендердин саны 11ге жетти. Орусиянын Владивосток каласында 1-июлда шаардын күнүнө арналган жүрүштө оппозициячы Алексей Навальныйдын штабынын координатору, шаардык кеңештин депутаты Юрий Кучинди полиция кармап кетти. Немис өкмөтү чет элдик саясатчыларга өз өлкөлөрүндө шайлоо жана референдумдарга 3 ай калганда Германиянын аймактарында эл менен жолугушууларды уюштуруп сөз сүйлөөгө тыюу салды. Кадырман угарман, эми эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөк улантат. Аны бул ирет Али Токтокунов сунуштайт.
Ирактагы согушкерлер арасынан кайтып келген тажик жигиттин таржымалы, Украинадан башпаанек калган Ислам Каримовдун кайнисинин баяны, эмгек өргүүсүнүн ордуна Азияда үчүн марш тепкен түркмөн мугалимдер тууралуу айтып беребиз. Шоу болуңуз. Кеп кезегин Тажикстандан баштасак. Алишер Кодиркулов аттуу жигит бала чакасы менен Ирактагы террорчулар көзөмөлдөгөн аймактан кайтып келди. Алишер ал жакта азаптуу күн кечиргенин, согушка катышуудан баш тартканда камалып кыйноого кабылганын айтат. Кененирээк кийинки баянда.
Өткөн жылдын күзүндө кайсы бир түркмөн ишкери көмөк көрсөтүп, Алишер келинчеги жана кичинекей 2 баласы менен Ирактан качып чыгышкан. Алар Ирак түрк чек арасынан өтөр менен Түркиянын убактылуу абагына камалышат. Тажикстан Истанбулдагы башкы консулдугу кийлигишип атып, акыры быйыл февралда мекенине келишкен. Алишер Иракта жүргөндө баардык документтерин жоготушканын, аларды Стамбулга алып келишкенде колдорунда болгону тажикстандык мигрант үй бүлө деген гана кагаз болгонун айтат. Мекенинде 2 ай сурак бергенден кийин ал кылмыш жаза кодексинин 401-беренесинин эскертмесине ылайык бошотулган. Анда башка өлкөнүн аймагындагы куралдуу уюшмаларга, куралдуу жаңжалдарга же аскерий ишмердикке мыйзамсыз аралашуудан, ошол уюшманын ишмердиги же куралдуу жаңжал, аскерий аракеттер бүткүчө баш тарткан адам кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат деген маани камтылган. Тажикстанда бул норма 2015-жылы киргизилген. Ошондон соң Сирия менен Ирактан кайтып келип, бийликке кайрылган өлкөнүн 100 чамалуу жараны абактан арачаланды. 24 жаштагы Алишер Кодиркулов келинчеги менен Орусиянын Екатеринбург шаарына иштегенге кеткен экен. Ал жактан Адам аттуу чечен улутундагы киши аларды Түркияга жөнөтөт. Анан адегенде Сирияга, кийин Ирактын Мосул шаарына алып кетишкен. Алишер бала чакасын бакмакка иштеш үчүн гана барганын, Иракка келип түшкөндө гана алданганын билгенин айтат.
Орусияда ылайыктуу жумуш жок болчу. Анан мага Иракта иштөөнү сунушташканда мен албетте макул болдум. Бирок такай коркутуп, басым кылышкандарына карабай колума курал алган жокмун.
Айтымында Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террор тобунун катарында согушкан кыргыздар тажиктер, өзбектер жана казактар башкаларга караганда көбүрөөк курман болушат. Иракта эки тажик жердешимди билчүмүн. Баш ийбегеним үчүн мени эки айга камашты. А чыгып келгенимде алардын бири Абу Салмон дегени урушта өлгөнүн аялым айтты. Анын чын аты ким экенин билбей калдым. Ал жакта баарына жаңы ат беришет. Мисалы мени баары Абу Айша, башкача айтканда Айшанын атасы дешчү.
Деп ишендирет Алишер.
Күйөөлөрү согушта өлгөн көптөгөн биздин жердеш келиндерди башка жоочуларга тийүүгө мажбурлашчу. Аларда кымындай да адамдык сапат калбаганын өз көзүм менен көрдүм. Ал бечара келиндер мекенине кайтууну аябай тилечү. Бирок ал жердеги тозокту таштап кетүү оңойго турбасын баары билишчү.
Баса азыр 4 күн чыккан кызы Айшаны Ирак алалашкан. Ал эми уулу Шодибек ошол жакта төрөлгөн. Азыр экиде. Учурда эки тең ооруканага, кызы онкологиялык ооруканага жаткырылган. Ага адеп Сирияга келгенде азыраак акча беришкен экен. Бирок кийин ал буйруктарын аткарбай урушка катышпай койгондо камалып элетин болбостон каржы булагы да тыйылат. Жашоосу тозокко айланганын айткан Алишер акча таап эптеп бүлөсүн багыш үчүн колго тийген кара жумушту жасайт. Бир жарым жылдан кийин гана качып келгенин айтат.
Мен согушка катышуудан баш тартканда мага ал жердеги тажиктер келишти. Баары бет капчан болчу. Бирок алар менен сүйлөшүп атып, айрымдары жихатка келгенине өкүнөрүн, бирок бул тууралуу ачык айтуудан коркоорун билдим. Көбү кайра кайтчу жол жок дешет. Террор тобунун жетекчилиги деле капырлардын өлкөсүндө кыйноолор менен ийит өлүм күтүп турат деп аларды такай коркутуп турушат.
Дейт Алишер. Ал Ирактагы жихатчылар арасынан көбүн эсе тажик өзбектерди кезиктирген. Бирок жок эсептердин жогорку жетекчилери, анын ичинде аларга кошулуп кеткен тажик полковниги, азыр Ислам мамлекети террор тобунун аскер министрлиги деп аткан Гүлмурод Халимовду көрбөптүр. Дейт Алишер. Тажик бийлиги ушул тапта 1100 ашуун жараны Сирия менен Ирактагы согушка кеткенин билдирүүдө. Алардын кеминде 300 өлгөнү ырасталган.
Кубат Касымбековдун баяны болду бул. Эми берүүбүздө дагы бир качкын, тагыраагы качкын деген расмий макам алган маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун кайнеси тууралуу баян менен улайлы. 33 жаштагы Акбарали Абдуллаевге Украина башпаана берди. Ал өзү эгер мекенине кайтарышса, адегенде кыйнашып, анан өлтүрүшөөрүн айтып какшап аткан болчу. Тарых таржымалын кенен тыңдасак. Акбаралы Абдуллаевке Украина миграция кызматы 14 июнда качкын макамын берип, натыйжада ал камактан бошотулду. Бул тууралуу азаттыктын өзбек кызматына Киев прокуратурасынын пресс катчысы Надежда Максимец билдирет.
На данный момент он получил статус беженца. Мы вынуждены.
Биз ал чечимге макул болууга аргасызбыз жана Украина мыйзамдарында каралгандай качкын макамын алган адамды экстрадициялык камактан бошотобуз. Эми Украина аны экстрадициялоону өтүнгөн тараптын талабын четке кагалат.
В данном случае был вполне законно отменен.
Дейт Максимец. Абдуллаев мекенинде аны кыйноолор жана өлүм күтүп жатканын айтып, март айында качкын макамын сурап кайрылган эле. Украина миграция кызматы кандай негиздерге таянып ага кыска эле убакытта башпаана беришкенин билдирүүдөн баш тартты. Абдуллаев быйыл январда Киевтеги аэропорттон кармалган. Жанында Өзбекстан менен Доминикан Республикасынын паспорту болгон. Абдуллаев маркум өзбек президентинин жесири Татьяна Каримованын иниси. А негизи ал 2013 жылы эле экономикалык кылмыштарга айыпталып, президент жездеси Ислам Каримовдун буйругу менен кармалып камалган болчу. 2014 жылы 15 жылга кесилип, кийин жаза мөөнөтү 6,5 жылга азайтылган. Абдуллаев камалгандан 2,5 жылдан кийин мунапыс менен үй камагына бошотулган. Бул бирок коомчулукка билдирилген эмес. Ошентип туңгуч президенттин өлүмүнөн аз өтпөй, ал мыйзамсыз негизде өлкөдөн чыгып кеткен. Ушундан соң Өзбекстан прокуратурасы миллиондогон суммада акча кымырган, чет өлкөлүк валютаны жашырган, кылмыш менен табылган акчаны адалдаган, кызматтык будамойлоого барган деп айыптап, эл аралык издөөгө салган. Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик 33 жаштагы жигиттин айланасында эмнеге мынча дуу болуп, өзбек бийлиги ага эмнеге кызыгып жатканын мындайча чечмеледи.
Дело Акбарали Абдуллаева это самое большое финансовое дело.
Акбарали Абдуллаевдин иши эгемен Өзбекстандын тарыхындагы эң чоң иш да болушу мүмкүн. Сөз кеминде $800 миллион жөнүндө болуп жатат. Бул прокуратура ишке тиркеген эле сумма. Акбарали Фергана өлкөнүн же эң чоң өндүрүштө мунайды, кварцты кайра иштетүүчү ишканаларды жана башкаларды көзөмөлдөп турган. Ал эми тапкан акчаларды өзбек сумун чет элдик валюталарга которуп турушкан. Өзбекстанда сыртка которуу боюнча каржы системасы жок. Ошондуктан акчалар жүк машинелерине жүктөлүп чыгарылып турган. Прокуратуранын ичинде ал акчалар сакталган жашыруун кампалар болгону да айтылат. Ошентип бул иштин фигуранты Өзбекстандан жоголуп кетет. Кеп бул жерде акча деле эмес, маалыматта. Башкача айтканда Акбарали баарын билген. Үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө карата көрсөтмө бере ала турган адам.
С Узбекистана куда-то за рубеж невозможен. Деньги возились на грузовых машинах.
Дээт азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик. Украина менен Өзбекстан 1993 жылкы Минск келишимине ылайык бири бирине укуктук жардам берүүгө милдеттүү. Ошол эле учурда Украина Европарламенттин мүчөсү. Адам укуктары боюнча Европа конвенциясындагы милдеттемесине ылайык кайсы бир адамды кыйноо же адамгерчиликсиз мамиле күтүп турган өлкөгө өткөрүп бербейт. Улуттар уюмунун кыйноолор боюнча комитети Өзбекстандын тергөө изоляторлорунда жана абактарында кыйноолор кеңири жана такай колдонуларын эскертип келет. Украинанын Абдуллаевке башпаана бергени боюнча азырынча өзбек бийлиги расмий позициясын ачыктап билдире элек. Али Токтоконов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Кадырман угарман, сиз апта ичинде Борбор Азия өлкөлөрүндөгү айрым окуяларга байланыштуу баяндар тизмегин тыңдап жатасыз. Бул жана башка Борбор Азиялык кабар макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз да болот. Эми Түркмөнстанга келели. Ашхабадта орто, атайын жана жогорку окуу жайларынын окутуучулары жайкы эмгек өргүүлөрүн алышкан жок деп жазат Азаттыктын түркмөн кызматы. Бирок алар бул жөнүндө ачык айтуудан чочулашат. Алар аттарын жашырып, таанылып калбаш үчүн үнүн да жаздырбайбыз дегенден кийин гана жагдайды ачык айтып беришкен. Түркмөнчөдөн которгон Гүлайым Ашакееваны угалы.
Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын чыгармачылык академиясынын мугалимдеринин эмгек жамааты быйылкы Азиядагы байланыштуу эмгек өргүүсүнө чыкпай жумуш ордуларында кала беришкенин айтышты. Бизге эмгек өргүүсүнө чыгуу тууралуу арыз жазгыла деди, бирок жетекчилик күн сайын түшкө чейин иште болгула деп эскертишти. Ошентип таң эрте келебиз. Буйрукка ылайык түштөн кийин да шаардан чыгып кетпешибиз керек. Кокус бардык кызматкерлерди чогулткула деп калса, силерди кайдан издейбиз? Андыктан үйүңөрдүн ороп арасында болгула деп атышат, дейт педагог Азаттыктын түркмөн кызматына. Айтымында ишинен айдалбаш үчүн мугалимдер жетекчиликтин мыйзамсыз талаптарына көнүүгө аргасыз. Балдар менен деңизге барып келсекпи деген планыбыз да бузулду. Биз эле эмес, балдарыбызга да үйдө болгула деп эскертилген, дейт башка дагы бир аял мугалим. Мурдараак Азиядагы байланыштуу окуу жылы эртеле июлда башталары, анан оюндар өткөн сентябрь айында тыныгып, кайра октябрда окуу башталары маалымдалган. Ошондой эле агартуучулар эле эмес, башка тармактардагы мамлекеттик кызматкерлердин да иш өргүүсү тыйылганы кабарланат. 3-июлдан тарта мектеп окуучулары, студенттер, мекеме ишканаларда эмгектенгендер атайын маршка чыга турганын айтып жатышат. Ким кайда туруп, кандай кыймыл аткарарын күн мурунтан билиш үчүн марш болушунча эрте башталышы керек экен. Бул эми мындай ысыкта адамдардын ден соолугуна кандай таасир этери али белгисиз, дейт академиянын мугалими. Азия оюндары 17 сентябрда башталып, 27 сентябрда аяктайт. 10 күндүк оюндар үчүн жыл бою талбай иштеп, тилеген эмгек эс алуусун ала албаган кызматкерлер тууралуу мамлекеттик медиа үн каткан жок. Алардын жумалап марш тебери да элге ачык айтылбайт. Бирок Азияда Түркмөнстан тарыхындагы эң чоң спорттук иш-чара. Аны өткөрүү үчүн түркмөн бийлиги болуп көрбөгөндөй аракеттенүүдө, деп жазат Азаттыктын түркмөн кызматы. Баш калаанын тургундарынын айткандарына караганда, акыркы бир нече айда бийлик аймактардын жашоочуларынын Ашхабадка келүүсүн жана жашоосун чектеген мыйзам кабыл алды. Аваза улуттук туристтик борборунда эс алууга да чектөө киргизилген. Азияда да 60-тан ашуун өлкөнүн атлеттери спорттун 21 түрүнөн мөрөйт алышат. ойындар 5 миллиард долларга курулган Ордо Калаадагы олимпиадалык комплексте өтөт. Ушул иш-чаранын алдында 2,2 миллиард доллар коротулуп, былтыр жаңы аэропортта салынган.
Түркмөнстандагы окуя тууралуу Гүлай Машакееваны уктук. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Кайрадан оодон жолукканча саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун ишемби 1-июль күнкү кечки жарым саат уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле бардык социалдык тармактардан, Азаттык үн алгысы деген баракчалардан таба аласыз. Ал эми уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби. Орус тилиндеги окурмандарыбыз үчүн Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтыбызда иштеп жатат. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Үн режиссеру Канат Кармышаков, кайрадан уушканча эсен туруңуз.